ას ასე დავიწყებთ განლკურის მთავარი ამბების მიმოხილვით ის ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის დასაწყისში 9 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა იური ვაზაგაშვილის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული გიორგი სოსანაშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების ასევე ყველაზე მკაცრი სახე პატიმრობა გამოიყენა გასული კვირის კიდევ ერთ სკანდალურ სისხლის სამართლის საქმეზე. კერძოდ თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის ხელმძღვანელის ჯოკია ბოდოკიას მიმართ. იგი შინაგან საქმე და სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიების მასალების თანახმად მან ერთ-ერთ კომპანიას სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისა და მფარველობის სანაცვლოდ 180,000 ამერიკული დოლარი მოსთხოვა. ამ თანხიდან კი წინასწარ 50,000 დოლარი მიიღო. მერის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის უფროსის დაკავებასთან დაკავშირებით მოწვეულ ბრიფინგზე თბილისის მერმა განაცხადა, რომ მერია გამოძიებას ყველანაირად შეუწყობს ხელს.
ამასთან მინდა მივმართო თბილისის მერიის სტრუქტურაში მომუშავე ყველა თანამშრომელს კეთილსინდისიერად შეასრულონ საკუთარი უფლება მოვალეობები. თბილისის მთავრობა არ დაუშვებს და რეაგირების გარეშე არ დატოვებს კორუფციის ან სხვა რაიმე დანაშაულის ნიშნების შემცველ არც ერთ ფაქტს.
თუმცა ამ საქმეში მოგვიანებით დავით ნარმანიას მაინც მოუხდა პასუხი გაეცა ისეთ კითხვებზე, არის თუ არა ჯოკია ბოდოკია მისი კლასელი და მეგობარი და იცავს თუ არა მის უფლებებს მერის ძმა ირაკლი ნარმანია. დავით ნარმანიამ ამ საკითხებზე პრაქტიკულად უარყოფითი პასუხები გასცა და შესაბამისად საეჭვო ნეპოტისტური კავშირების არსებობაც უარყო. რაც შეეხება უშუალოდ ქალაქში მიმდინარე და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ზოგადად ქალაქ გეგმარების საკითხებს, მათ შორის ზონირებას, მშენებლობას და არქიტექტურას. ამაზე თბილისის მერი, მისი მოადგილეები და საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ბიზნესმენებმა ქალაქის ხელმძღვანელებისგან მიიღეს დაპირება, რომ ბიზნესისთვის აუცილებელი ადმინისტრაციული პროცედურები მაქსიმალურად გამართლდება. ბიზნესისთვის ხელისშემწყობი გარემო და ეკონომიკური მახასიათებლები კი გასულ სამუშაო კვირაში ძირითადად ლარის კურსის რყევის კონტექსტში გახდა აქტუალური. ამავე კონტექსტში 11 თებერვალს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 0.5% გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიშვილის თანახმად, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ინფლაციის დაუშვებლობის მიზნით იყო ნაკარნახევი.
ლარის გაზრდილი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში. ასევე მოგეხსენებათ, რომ დღესდღეობით ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენის მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება.
აღნიშნა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. ცვლილება კი თავის მხრივ გავლენას იქონიებს იმ ადამიანებზე, რომელთა ცესხი ლარებში აქვთ აღებული. მათ საპროცენტო განაკვეთი გაუძვირდებათ. საქართველოს მთავრობაში ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ სიტუაციას დამაიმედებლად აფასებენ. გასულ კვირაში კი მთავრობის საქმიანობა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიხედვით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შეაფასა, რომელი დაწესებულებები აღმოჩნდა ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული. ამ კითხვაზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი ქვპასუხობს.
ემილია, აღნიშნო ესეთი დაწესებულებების სიტუაციები, როგორც არის მაგალითად გარემოს დაცვის სამინისტრო ან ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების დატოვათა სამინისტრო, საჯარო სამსახურის ბიურო, სპორტის სამინისტრო, დაზვერვის სამსახური, მაგალითად ეროვნული უშიშროების საბჭო და სხვა უწყებები. ეს რაც შეეხება ყველაზე ვთქვათ გამჭვირვალე დაწესებულებებს, რომლებიც იცავენ კანონით მათზე განსაზღვრულ ვთქვათ ვალდებულებებს, რაც შეეხება დახურულ დაწესებულებებს, კატეგორიების მიხედვით გამოვყავით დღეს მაგალითად ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებში ყველაზე გაუმჭვირვალე გამოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ფინანსთა სამინისტრო.
ამბობს ლევა ნავალიშვილი. აქვე დავსცენთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვისთვის ეგრეთ წოდებული გაუმჭვირვალობის სერტიფიკატი გადასცა. ყველაზე დახურულ დაწესებულებად სასჯელ აღსრულების სამინისტრო დასახელდა. სიგელი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის კი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცა, რომელმაც ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს შორის 2014 წელს ყველაზე მეტად გააუმჯობესა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხი. მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის ზრუნვის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო გამოხატულება კი გასულ სამუშაო კვირაში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურის შერჩევის პროცესში გამოიხატა. 9 თებერვალს ამოიწურა თავმჯდომარეობის პოსტზე კანდიდატის წარდგენის ვადა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მთლიანობაში 28 განაცხადი შევიდა. პრეზიდენტმა პარლამენტს კანდიდატურა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს. 14 თებერვალს კანდიდატების პროგრამების მოსმენა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კი 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. შეხვედრა მისასალმებელი სიტყვით პრეზიდენტმა გახსნა.
ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, რომლის მონაწილენიც თქვენ ხართ, ჩემი აზრით წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი საზოგადოების ჩართულობისა და დემოკრატიული გაძლიერების თვალსაზრისით. სასამართლო სისტემის მდგრადობა, სტაბილურობა, ნდობა საზოგადოების და სასამართლო სისტემის მიმართ რეალურად სტაბილური პოლიტიკური სისტემის შექმნის გარანტია. ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ რეალურად არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც ვითარდება ჩვენი სახელმწიფოებრიობა.
პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. ესაა თვისებები, რომელთაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული უნდა აღმაყოფილებდეს. თუმცა ამ პრინციპებიდან ერთ-ერთი, კერძოდ პარტიული გავლენისგან თავისუფლება, გასულ კვირაში ქართულ ოცნებაში დაპირისპირების მიზეზი გახდა. უმრავლესობის წევრი 19 დეპუტატი არაკონსტიტუციურად მიიჩნევდა იმას, რომ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატის შერჩევის ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ ეს პრინციპი, პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფლება უნდა იყოს. ამ 19 დეპუტატ შორისაა დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატია. დეპუტატები კრიტერიუმების შემუშავების პროცესში ჩართულ დავით საგანელიძეს, უმრავლესობის ლიდერს დაუპირისპირდნენ.
ეს კრიტერიუმი მიწოდებული და გაგებული იქნა ისეთნაირად, რომ პარლამენტის წევრს, პარტიის წევრს, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს წევრს, მთავრობის წევრს ეკრძალებოდა საქმიანობის შეცვლა. თავისი არც ერთი დისკრიმინაციული და ამას აპროტესტა საქართველოს პარლამენტის 20 წევრი.
აღნიშნა ზაქარია ქუცნაშვილმა. ამ საკითხზე გასული კვირის ბოლოს გამართული ფრაქციის სხდომა ისე დასრულდა, რომ ხარები ძირითადად თავიანთ პოზიციებზე დარჩნენ, თუმცა უმრავლესობის შიგნით კომუნიკაციის პრობლემის არსებობა აღიარეს. ფრაქციის ლიდერს გიავოლსკის მოუსმინეთ.
ინტერპრეტაციებში დავიკარგეთ, ცოტა ვიკამათეთ, მაგრამ ვფიქრობ ყველაფერი. მე ვფიქრობ, თუ მოკლედ გინდათ, ვფიქრობ კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არსებობს.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტის დაკავება ორ მოქმედ დეპუტატს სურს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი გასულ კვირაში ოფიციალურად ჩაიბარა უკრაინის რეფორმების მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელის თანამდებობა. საბჭო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ვებსაიტის თანახმად, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით უკრაინაში რეფორმების განსახორციელებლად რეკომენდაციებს შეიმუშავებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.